Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi siger dig tak for, at du har lagt troen ind i vores hjerter. Vi vil takke dig for, at du har åbenbart dig for os, så vi nu må kalde dig vores far og Jesus vores bror. Her vi beder dig om, at vi må leve i tro på dig og i efterfølgelse af dig. Og vi beder om, at vi altid må være der, hvor du vil have os. Vi takker dig for, at du har givet os et kald, os der er i Danmark. Og vi takker dig for de missionærer og volontører, som har rejst ud for at tjene dig ude i verden. Både med evangeliserende arbejde og en diakonal indsats. Her vi beder dig om, at dit navn må blive æret igennem det alt sammen. Og at antallet af de mennesker, der en gang skal lovprise dig i evighedernes evigheder, må blive større og større for hver dag, der går. Her så beder vi om, at du vil møde os i denne eftermiddag. Og vi beder om, at du ved din hellige ånd vil give os hver især netop det, som vi har behov for at høre. Det beder vi om for Jesus skyld. Amen. Vi skal læse teksten sammen fra Lukas evangelie kapitel 9, vers 57-62, og det vil vi rejse os og gøre i Jesu navn. Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Jesus sagde til ham, ræve har huler, og himlens fugle har redder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Og Jesus sagde til en anden, følg mig. Men han svarede, herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige. Og en anden sagde, jeg vil følge dig, herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme. Jesus sagde til ham, ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige. Amen. I den her beretning, der møder vi tre mænd, og de tænker på lidt forskellig måde. Og jeg tænker, at Jesus han nok fortæller denne beretning, sørger for, at den er kommet med i Bibelen, fordi de her tre mænd sandsynligvis er arketyper. De viser, hvordan vi som mennesker kan komme til at tænke. Så Jesus han vil gerne fortælle os noget i mødet med de her tre mænd. Den første mand har det sådan, at han kommer og tilbyder sig selv. Jeg vil gerne følge dig, hvor du end går hen. Det er da et godt tilbud, Jesus han her får. Men han vil gerne vise, jeg har tillid til dig, Jesus, og derfor vil jeg gerne stå følge med dig. Men det, som Jesus han gør i det her møde, og noget, som man måske ikke har tænkt så meget over, det er efterfølgelsens vilkår. Når det ikke handler om at følge sammen med Jesus, så handler det ikke dybest set om, at vi har en god vilje, eller vi har nogle positive intentioner. Og hvis den mand skulle få den tanke, at jeg kan sikkert få noget materiel rigdom ud af det, han er populær nogle steder, ja, så var det den helt forkerte, han var kommet til. Jesus måtte sige til ham, menneskesønnen har end ikke det sted, hvor han kan hvile sit hoved. Nej, det handler om liv og død. Et andet sted, der siger Jesus det sådan meget klart, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke hans husfolk? Det vil Jesus gerne stå fast. Det er det, du kan forvente. Hån, tilsidesættelse, spot, forfølgelse. Der er nogen af vores kristne brødre rundt om i verden i dag, der lider, fordi de er kristne. De bliver tortureret, fordi de er kristne. Der er mennesker, der dør, fordi de er kristne. Det er vigtigt for Jesus at få sagt til sine disciple, også til de her tre mænd, det er det, som du kan forvente som min disciple. En anden mand møder Jesus, og så siger Jesus til ham, følg mig. Der er nogen, der bliver sådan tiltrukket af Jesus og kommer og siger, vi vil gerne tro på dig, vi vil gerne følge dig. Men her er det Jesus, der tager initiativet. Og det vil den her mand faktisk også gerne. Jeg vil gerne følge dig, Jesus. Men jeg har lige en enkelt sag, som jeg skal have klaret inden. Jeg skal lige have begravet min far. Og jeg tænker, det lyder sådan set ret rimeligt. Hvis faren er død, så synes jeg, det er rimeligt, at han får begravet sin far. Sagen er bare den, at faren er ikke død endnu. Det kan godt være, at han er på vej til det, men han er ikke død endnu. Fordi hvis han var død, så ville den her mand ikke være på vejen, hvor Jesus kunne møde ham. Så havde han travlt med at ordne begravelsen, som under de himmelstrøg altid foregik den samme dag. Og derfor siger Jesus til ham, lad de døde begrave deres døde. Manden, han sagde, som han gjorde til Jesus, fordi der i loven stod, at han skulle handle sådan. Men Jesus tænkte anderledes. Det med at vente, for så på et tidspunkt at forfølge med Jesus, det er ikke den måde, Jesus tænker på. Det er afgørende, at der ikke er noget, der kommer mellem dig og Jesus. Hos manden her, der var det loven. Hos os, hos dig og mig, der kan det blive synden. Fordi vi tænker, vi er nødt til at blive lidt bedre, inden at vi står og følger med Jesus, til at vi kommer i efterfølgelse af Jesus. Vi er nødt til at have styr på det og det i vores liv. Eller det kan være materialismen, som vi også synes er et problem. Den må jeg have mere styr på. Men sådan tænker Jesus ikke. Han siger, følg mig. Og det skal du høre i eftermiddag. Det siger han til den enkelte af os. Uanset hvem vi er, uanset hvor vi er i livet, uanset hvordan vores liv hidtil har set ud, så kommer Jesus, og så siger han det til os. Følg mig. Og så kan du glemme alt det andet. Alle de ting, som du synes, du skal have orden på, inden at du kan stå følge med Jesus. Den tredje mand, han har næsten det samme udgangspunkt som den første. Jeg vil følge dig, Jesus. Og det er som om, at han sådan har gennemtænkt det hele. Det der med at være i følge med Jesus, det er simpelthen den måde, som jeg har lyst til at leve mit liv på. Men der var også lige en sag, som skulle klares, inden at han kunne gøre det, som han tænkte sig at gøre. Jeg skal lige hjem og sige farvel til dem derhjemme. Jeg skal hjem og tage afsked. Og jeg tænker, igen, så synes jeg jo, at det er rimeligt, at han har det ønske. At man ikke bare smutter, det er da ikke fair over for ens familie. Lige pludselig så er man bare væk. Men det, der sandsynligvis ligger i det, og som var en kendt sag dengang, og som det også er nogle steder i verden i dag, det er, at han skulle hjem, og så skulle han tale med sin familie om, er det i orden, at jeg gør det, som jeg nu gør? Forlader jer? så I kan ikke længere regne med, at jeg kan sørge for jer, for jeg står og følger med Jesus. Og der siger Jesus til ham, det går ikke. Han siger det sådan, Jesus, at det er lige så umuligt at bagvende som den bonde, der kigger bagud, når han pløjer. Nej, når du har med Jesus at gøre, så er der kun én vej, og det er fremad. Og det er det, som du skal have dit blik rettet imod. Det, som har været, glem det. Det der med at tænke, at man har forudsætninger og andre ting, som skal være i orden, nogle betingelser, som skal være i orden, inden at vi følger Jesus efter, det stemmer simpelthen dårligt sammen med det at følge Jesus. Det er næsten det samme som, da jeg engang i 70'erne stod i Frederiksborg Slotskirke og skulle vise til Ulla, og så at præsten tilspørger mig, vil du have Ulla, som ved din side står? Og alt det andet, som der bliver sagt ved den lejlighed. Og så sige, ja, det vil jeg godt, men der er lige nogle ting, som vi skal være enige om forinden. Hvis man gør sådan noget i den situation, så siver kærligheden ganske enkelt ud af systemerne. Fordi det duer ikke at gå ind i et ægteskab på den måde, og det duer ikke at leve i et ægteskab på den måde. Der har vi en betingelsesløs kærlighed over for hinanden. Vi elsker, fordi vi elsker. Giv mig først lov til, eller det skal være sådan og sådan, det duer ikke, når vi har med Jesus at gøre. Når Jesus han tager de her tre mænd og beskriver nogle ting, så gør han det for, at vi skal forstå, at når vi går ind i efterfølgelsen af Jesus, så skal vi gøre det med åbne øjne. Og det betyder også, at Jesus kunne aldrig finde på at lave et reklamefremstød for troen og efterfølgelsen af ham. Fordi det er alt for alvorligt til. Vi skal se det i øjnene, også hvad det kan koste at så følge med Jesus. Men der var nogen, der gjorde det. Peter gjorde det, da Jesus mødte ham. Han forlod skibet, han forlod nettene, og så fulgte han Jesus. Og der var en anden, Levi, der sad ved tolboden, Matthæus. Og da han hørte kaldet, følg mig, så rejste han sig straks op, og så fulgte han Jesus. De forlod det, de var i gang med, og så fulgte de ham, som kaldte på dem. Der var noget, som de skulle løses fra, og så var der en, de skulle bindes til, nemlig Jesus. Hvad er det så for nogle kendetegn, der er for dem, der følger Jesus? Jeg vil sige, at det med lydigheden er faktisk afgørende. Og den lydighed, den kommer ikke som noget særskilt, som du skal gøre. Men det kommer som en konsekvens af, at du lever i troen på Jesus. Det er alene nåden, der skal virke i forholdet mellem dig og Jesus. Men du kan samtidig ikke være ulydig mod Herrens kald, og så ikke vil leve i tro, i helligt liv og i efterfølgelse af ham. En tro, der ikke lever i efterfølgelse af Jesus, er en død tro. Lær mig levende tro. Sådan hørte vi det, sådan sang vi det sammen lige for et øjeblik siden. Og Jakob, han stemmer i, når han siger i Jakobs brev, at den tro er lige så død som et legeme uden åndedræt. Den tro, som ikke har gerninger, den er lige så død som et legeme uden åndedræt. Men det er først og fremmest troen. Det er det, der kommer først. Og så kommer efterfølgelsen i nævnte rækkefølge. Det er vigtigt, at du adlyder, når Jesus han kalder dig. Også selvom der er så mange ting, som du måske gerne vil gøre, inden at du skal gøre det, som Jesus han siger, du skal gøre. Og du kan have mange begrundelser og mange undskyldninger for det. Men når Jesus han kalder, så skal du altså gøre som Peter og som Levi. Straks følge efter Jesus. Vi har en missionær i Brødremenighedens Danske Mission, der hedder Knud Elmo Knudsen. Han er en udfordring for mig. Og udfordringen, den går på det liv, han lever. Knud Elmo Knudsen blev født i Tanzania. Hans far var biskop i kirken. Og så kommer han hjem og vokser op her i Danmark. Han bliver gift. Han har stadigvæk missionærkaldet, men hans kone har ikke missionærkaldet. Og så dør han. Så dør hun omkring 50-årsalderen. Men missionærkaldet, det lever stadigvæk i Knud. Og så melder han sig til mission. Og hvad gør han? Han rejser ud, og så sælger han alt i Danmark, for nu skal han være missionær. Og nu har han været det i 19 år, inden han så blev smidt ud af Tanzania. Nu forsøger vi at få ham tilbage igen. Han har to lommer i sin bukser. Der er en, der står BDM på, og der er en anden, der står Knud på. Og indimellem så har vores bogholder altså vældig vanskeligheder med hans budgetter og hans regnskab. For det passer ikke sammen. Men det er lidt sådan, fordi når den ene lomme, den der BDM-lomme, den er tom, så flytter man bare over i reservetanken, som ligger i den anden lomme. Og hvis du møder Knud i dag, 68 år gammel, så har han stadigvæk den samme vision. Han har stadigvæk det samme mål for livet. Det er det, jeg vil, fordi jeg ved, at det er det, jeg skal. Gud har kaldet ham. Og det er der, han er en udfordring for mig. For jeg udfordres i min egen tænkning, i mine egne prioriteter. Da jeg gik på seminariet i Nørre Nissum, for rigtig mange år siden, der var jeg blevet gift, og så gik jeg sammen med en ven, som jeg fik som ven, som ikke var gift, men han mødte en pige der på seminariet, og han syntes, det var en forfærdelig dejlig pige. Og de fik også snakket om det her. Og så sagde hun til ham, jeg har missionærkald, og hvis du ikke vil bede om at få det, så kan det ikke blive os to. Så tænker jeg, en ung kvinde, en ung mand, som er begyndt at holde af hinanden. Og så var der en pige, som bare ikke kunne sige andet til den her unge mand. Der var noget, som hun måtte prioritere, kaldet fra Gud. Han fik missionærkaldet, og de rejste ud og blev gode medarbejdere i 8 år for os i LM. Jeg har også mødt mennesker, som undsagde sig kaldet. De er stadigvæk kristne, men de er klar over, at de er gået glip af en velsignelse i livet, ved ikke at følge det kald, som de fik. Jeg ved ikke, om du hører Guds kald. Det kan både handle om de her store perspektiver i livet. Hvis man er ung, hvem man skal giftes med, hvor man skal bo hen, hvilken uddannelse man skal tage. Og så kan det være de andre ting, de små ting i vores hverdag, livet i menigheden. Hører du Guds kald? Hvordan er dit øre indstillet? Er du en Samuel, som sagde, tal Herre, din tjener hører? Og så gjorde Samuel det, som Gud sagde til ham. Det er der, vi må være. Tal Herre, din tjener hører. Så vil jeg gerne sige lidt om forhold, der gør sig gældende i forhold til at leve i kaldet og at leve i efterfølgelsen af Jesus. Og der er en ting, som Jesus han er meget, meget optaget af for os. Det er, at vi skal bede. Jeg tror ganske enkelt ikke, at vi i tilstrækkelig grad har fået øjnene op for den åndelige virkelighed. Og det ser jeg jo, når jeg samtidig er til bedemøder. Der plejer der indimellem at være ret god plads. Og jeg tænker også på det i forbindelse med, at jeg rejser meget rundt og prædiker og fortæller om vores missionsarbejde. Så har folk jo den der nærliggende tanke, nu kommer der et missionsselskab, nu skal de ud og samle penge ind. Men der er én ting, som jeg ofte siger, det er, hvis jeg bare kunne få nogle forbedere med fra i eftermiddag eller i aften, så er min dag gjort. Fordi jeg ved, hvad forbønnen betyder. Jeg ved, at på Guds velsignelse beror alt. Og derfor, hvis jeg kan få forbedere, så får jeg det bedste. Så skal alt det andet nok komme efterfølgende. Det er jeg helt sikker på. Der er en amerikansk præst, der hedder Ronald Dunn, han siger det sådan. Apostlenes gerninger er fyldt af bedemøder hver skridt frem, som den første kirke tog, var omgærdet med bøn. Tænk engang på, hvad der skete med kirken pinsedag. De bad 10 dage og prædikede i 10 minutter, og 3.000 mennesker blev frelst. I dag beder vi i 10 minutter og prædiker i 10 dage og bliver ekstatiske, hvis nogen bliver frelst. Vi skal tilbage til det, de gjorde i den første kristne menighed. Hvad gjorde de? De brugte ufattelig meget tid på bøn og på forbøn. Vi må lære det. For jeg tror, at det er der er en stor velsignelse at hente for os. Hvad er årsagen til, at vi så ikke når alt det, som vi gerne vil? Jeg tror, at sagen er den, at høsten er stor, men at arbejderne de er optaget. Vi er simpelthen nødt til at begynde at prioritere anderledes. Og så er vi nødt til at sige, Guds rige går forrest. Det er det, der er vores prioritet som kristne mennesker. Det er det, vi gerne vil. Og derfor går vi der, hvor Herren vil. Vi anvender ressourcerne, som Herren vil det. Vi må tilbage til den første kristne menighed. Og så dele de med hinanden. Og så talte Paulus om, at der skal være ligelighed mellem brødrene. Det kan ikke hjælpe noget, at man i en menighed ikke har noget, og i en anden menighed, der har man overflod. Så må vi dele med hinanden. Og vi lever i den rige del af verden. Du er født med en guldske i munden, du som bor i Danmark. Vi må dele med andre. Vi må have prioriteterne i orden. Jeg nævnte det eksempel fra ham, jeg læste med på seminariet. Jeg læste også for nogle år siden en artikel i Ud at se med DSB. Det var dengang DMS, og jeg tror, nogle af jer har hørt det tidligere, sendte deres første missionærer til Kina. Og så var der en ung missionærkandidat, som skulle afsted, som blev kæreste med en, og som friede til hende. Og så sagde han det sådan her, Gud er nummer et, missionen er nummer to, vil de være nummer tre? Han fik et ja, og de kom til Kina. Hvad havde han set, den her mand? Han havde set, der er noget, der må have prioritet forud for andet. Guds rige, Guds kald. Det, som Jesus han ønsker, det er dybest set, at vi kommer ind i den her relation til Jesus, hvor han bliver Herren i vores liv. Og så vil han så gerne have, at vi også har en relation til vores næste. For evangeliet vil jo ud. Der er mennesker, der skal høre det. Og så er det rigtigt, at så kan vi lave strategier og metoder, og det har jeg været med til flere gange. Og det er rigtig godt, at vi gør det, fordi det skal til. Men det er noget, der måske er endda vigtigere. Og det er det, som der er en, der har sagt, det er kun den, der lever Jesus nær, der magter at tale om ham. Det er kun den, der lever Jesus nær, der magter at tale om ham. Lever du i nærheden af Jesus? Prioriterer du tid sammen med ham i bibellæsning, i bøn, i menighedsfællesskab? Og jeg ved ikke, om grunden til, at der er et svagt missionssind mange steder hos os, at årsagen er den, at vi ganske enkelt prioriterer forkert. Nogle gange så kunne man jo prøve at tænke den tanke, hvad er det Gud prioriterer? Hvad er det Jesus prioriterer? Hvad var det apostlene de prioriterede? Og så sammenligne det med, hvordan vi prioriterer i vores liv i dag. Alligevel vil jeg sige, at jeg har gjort en fantastisk opdagelse. Og den går ud på, at desto mere jeg fortæller om Jesus, desto mere kommer jeg til at holde af Jesus. Desto mere jeg fortæller om Jesus, desto mere kommer jeg til at holde af Jesus. Og jeg tror, at det er, fordi der er en pædagogisk grundsandhed, der lyder, den kraftigste stemme, vi hører, er vores egen. Når vi hører os selv sige noget, bliver det sandt for os på en helt ny måde. Det, vi taler meget om, det bliver vi også glade for. Egon, han sagde, at jeg bor i Hillerød og arbejder i Christiansfeld. Det er meget praktisk, ikke sandt? Der er kun 275 kilometer. Jeg kører oftest afsted mandag aften, og så kører jeg hjem fredag eftermiddag. Og så har jeg 4 dage dernede, og som jeg siger til min kære Ulla, så får hun jo en glad mand hjem. Det er jo heller ikke dårligt. Men så kører jeg GoMore, og der er nogle af jer, der ved, hvad GoMore det er. Det er sådan en tjeneste, hvor man kan tilbyde at køre, og så er der andre, der kan køre med en. Og det er blevet helt vildt. Jeg har stort set altid nogen med op og køre her fra København og så til Odense eller Kolding eller Christiansfeld. Og det er helt, helt anderledes end i de offentlige, hvor man sidder der og siger overhovedet ikke noget oftest. Hvis man begynder at snakke, hvis man sidder i en togkupé, så ved jeg ikke, om du har oplevet det, så føler man næsten, man er helt mærkelig. Hvis man ikke taler, når man kører GoMore, så er man mærkelig. Så man kommer jo og giver pænt hånd og siger, hvad man hedder. Og når man går ind i bilen, og der sidder andre derinde, så giver man pænt hånd, og så siger man, hvad man hedder. Og så går snakken ellers. Hvad skal du, når du skal til København? Eller hvad skal du, når du skal til Kolding? Og så får de andre lov til at fortælle ofte først. Så kommer det også til min tur. Hvad skal du? Og så fortæller jeg, ja, jeg bor i Hillerød, jeg arbejder i Christiansfeld, og så arbejder jeg noget, der hedder Brødremenighedens Danske Mission. Og så begynder jeg at fortælle om for eksempel arbejde i flygtningelejren, eller det handicaphjem, som vi har i Kongo, eller det børnehjem, som vi har i Tanzania. Og ofte så sker der jo det, at der bliver spurgt ind til det med interesse. Og så finder de også ud af, at de har noget med kristen om at gøre det her. Så kommer den her jo, hvor kristen er du? Og så siger jeg, jeg er meget kristen. Og så begynder vi at sidde og snakke om det her. Og jeg har fået fantastiske samtaler. Jeg har ofte nogle muslimer med. Og det er så dejligt at snakke med dem. Der var en, der læste socialrådgiver, og hun sagde, nu har jeg været i Danmark i 23 år. Hun er stadigvæk muslim. Hun sagde, jeg ved godt, at Danmark er et kristent land. Det er første gang, jeg har mødt en, der tror på det her med kristendommen. Jeg tænkte, dengang jeg begyndte at køre GoMore, de skal bare hjælpe mig med at betale udgiften til brobisen og dieselen, ikke sandt? I dag er det sekundært for mig. Vi får lov til at betale stadigvæk. Men jeg vil sige, at det, at jeg ved, at jeg stort set hver eneste gang kan få lov til at tale om international mission, og meget ofte om den tro, som jeg har på Jesus, det er det hele værd. Og jeg har det jo sådan, at når jeg mandag morgen ved, at jeg skal afsted senere på dagen, så beder jeg for dem, der skal køre med. Fordi jeg tænker, Gud han har nok en plan med det. For et år siden, der havde jeg en ung mand med her fra København. Og han skulle til Kolding. Og vi kom til at snakke sammen. Og vi kom også til at snakke om kristendom. Så spurgte han, er du personlig kristen? Og så ved jeg godt, hvis man spørger, om man er personlig kristen, så er den anden nok også kristen. Og det var han også. Så har han været i København og nytår. Kom i en kristen menighed i Kolding. Og så har han gjort noget, som han vidste var forkert. Han var så brødbetynget over det. Han var så ked af det. Og vi brugte meget af turen på at sidde og tale om det her. Og jeg kunne forkynde et frigørende evangelium, at ham, der elsker ham, tilgiver al synd, udsletter det alt sammen, og du får lov til at glemme det, for han har glemt det. Og det sidste, han sagde, inden han stod ud af bilen, det var, Gud, han havde nok en mening med, at jeg skulle køre med dig i aften. Jeg blev gladere for Jesus. Og jeg får lov til at fortælle så meget om ham. Og det er så stort for mig. Og der vil jeg gerne være med mit liv. Vi skal vidne i ord, og vi skal vidne i gerning. Og her er der altså ikke nogen modsætning mellem det, som der står i Apostlenes Gerninger. Vi kan ikke lade være med at tale om det, som vi har set og hørt. Og så det, som står i ordsprogenes bog. Hold ikke et gode tilbage for den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Altså troens kropssprog. Og jeg må sige, at i min optik, der har det nogle gange været sådan, at jeg synes, at det ene det er lidt mere åndeligt end det andet. Jeg prioriterer verset fra Apostlenes Gerninger, fordi jeg tænker, det er det, som vi er gode til som kristne, det er det, vi skal gøre. Men jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt at gøre sådan. For Guds ord er Guds ord. Vi skal vidne i ord, og vi skal vidne i gerning. Det er ikke et enten eller, men et både og. Troen må komme til udtryk, når vi møder mennesker, der har behov for noget andet end blot ord. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at vi kommer dertil, hvor vi slapper af i Jesu navn, fordi jeg har mødt mange, mange kristne, som har meget dårlig samvittighed over, at de ikke taler mere om Jesus, end det de gør, og de synes endda indimellem, at de havde muligheden for det, og så bakker de alligevel på det. Og der vil jeg sige, at det kender jeg til fulde. Men der er også nogle vers, som jeg til stadighed vender tilbage til fra Bibelen af. Efeser 2:10, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forudlagde til rette for os at vandre i. Og i Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 5, vær vise i jeres omgang med dem udenfor og brug det gunstige øjeblik. Og så det med, at Herrens ånd kan tale. Herrens engel talte til Filip og sagde, ånden sagde til Filip. Hvad er det, Paulus han taler om her? Han taler om, at du får lov til at gå i de forudberedte gode gerninger, som du lægger til rette for dig selv at vandre i. Nej, som Herren lægger til rette for dig at vandre i. Og så får du lov til at udnytte det gunstige øjeblik. Ved du, hvornår mennesker har deres gunstige øjeblik? Det gør du ikke. Men Herren vil lede dig til mennesker ind imellem, som har deres gunstige øjeblik. Jeg tror, der er mange af os, som har oplevet, at vi indimellem har fået en påmindelse om at gøre et eller andet. At besøge et menneske, eller tage en telefonopringning, eller skrive et brev, eller en sms, eller en mail, eller hvad det nu måtte være. Og vi tænkte ikke så meget over det, uden at vi tænkte, det skal jeg nok gøre. Og så bagefter finde ud af, at netop den mail, den telefonopringning, eller det besøg, fik stor, stor betydning for det menneske. Og det handler om at være der, hvor vi er lydhøre over for Guds røst. Når Gud hvisker til os, så skal du gøre det. Det, som han siger til dig, som han minder dig om. Og så er det rigtigt, som en af de store missionstænkere, William Carey, han sagde, våg store ting for Gud, og vent store ting af Gud. Så kan ting ske, som vi ikke umiddelbart lige havde set komme. Og så skal jeg til at slutte af. Jeg ved ikke, om du indimellem har haft det, når du har siddet til et møde eller en gudstjeneste, og så have en følelse af, at mit liv, det er stort set mislykkedes. Der var i hvert fald en hel del ting, som du gerne ville have gjort om i dit liv, som du ville have gjort anderledes, hvis du bare kunne lave det om. Sådan har jeg det, når jeg ser tilbage på mit liv. Det er desværre ting, som jeg har gjort, som jeg ikke skulle have gjort. Og der var ting, som jeg skulle have gjort, som jeg ikke fik gjort. Og så kan man gå hen og blive halvdeprimeret, åndeligt talt. Men der vil jeg gerne minde om Paulus. Hvad siger han? Han siger, jeg bestræber mig på ikke at se tilbage på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet frem mod det, der ligger foran. Hvad er det, Paulus han siger? Han havde ellers nok noget, han kunne komme frem med. Noget, som han skulle have gjort anderledes i sit liv, det ved vi. Og alligevel så siger han, det skal jeg ikke tænke på. Jeg skal se fremad. Jeg skal se mod det, som Jesus han har gjort for mig. Så er der nogle ting, jeg skal lade ligge, og så er der en fremtid, der er i Guds hænder. Og det er jo helt fantastisk. Det næste kapitel i din livsbog kan blive anderledes end de 10 eller 20 eller 30 foregående. Fordi hvis du lader Jesus skrive det næste kapitel, så bliver det anderledes. Og derfor må vi aldrig stoppe op og så tænke, at vi er færdige. Vi må hele tiden være på vej, men husk, at du skal se fremad. Og så lever du i dag, fordi Gud han vil det. Fordi han vil bruge dig i sin tjeneste. Og her er der tre små ting, som jeg gerne vil have, at vi husker, som vi kan gå hjem på, og som vi kan reflektere lidt over. Du bliver ikke frelst, fordi du vidner. Men det er der andre, der gør. Du går ikke fortabt, fordi du ikke vidner. Men det er der andre, der gør. Vi har ikke lov til at lade noget være uprøvet, når det drejer sig om tusinder af enkelt menneskers evige adresse. Jeg tænker nogle gange på det, når jeg sidder med dem i bilen. Det er måske mig, de skal møde i deres liv og høre Jesu navn nævnt. Lad os bede. Kære himmelske far, vi vil sige dig tak for, at du har kaldt os ind i troen på dig. Og så vil vi også takke dig, fordi du har sat os i tjeneste for dig, at du ikke blot er vores frelser, men du også er vores herre. Og vi siger dig tak for de mange muligheder, vi har for at tjene dig i vort land og i vores verden. Og her, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at prioritere, som du ville prioritere. Og vi beder om, herre, at vi må have et øre som Samuels, der siger, når du taler til os, tal herre. Din tjener hører. Så siger vi dig tak for, at missionen er din sag. Vi siger dig tak for, at det ikke er os, der skal opfinde lejligheder og muligheder, men at vi får lov til at gå i de forudberedte gode gerninger, som du selv lægger til rette for os at vandre i. Og så lader du os møde mennesker, der har deres gunstige øjeblik. Herre, hjælp os til at gå dagen i morgen i møde med det ord, og så hvile i, at det nok skal gå, og du går med os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.